Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Takriban watu 24 wamefariki dunia baada ya mvua zilizonyesha kusababisha mafuriko katika kiwanda cha nguo haramu nchini Morocco. Maafisa walisema hayo hii leo, na kufikia sasa watu 10 wamekwisha okolewa na wengine bado wamekwama kwenye kiwanda hicho kilichofurika. Tukio hilo lilitokea chini ardhi ya nyumba ya makazi katika mji wa kaskazini wa Tangier kwenye mlango wa bahari wa Gibraltar. Mji huo wa bandari ni kituo cha pili muhimu cha viwanda nchini humo baada ya Casablanca. Maafisa katika eneo hilo la mkoa wa Tangier, Tuten Al-Hukaima, wamefungua uchunguzi juu ya mafuriko ya kiwanda hicho cha nguo. Wanasema hawakujua uwepo wake kabla ya mafuriko hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ametangaza hii leo kwamba Marekani itarudi kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kama mwangalizi. Blinken alisema katika taarifa kwamba hatua hiyo ni sehemu ya nia ya dhati ya utawala wa Biden kwa sera za mambo ya nje inayozingatia demokrasia, haki za binadamu na usawa. Marekani ilitoa kwenye baraza hilo mnamo mwaka 2018 na utawala wa rais wa zamani Donald Trump ukisema kuwa baraza hilo lilikuwa linaonea Israel linahitaji mageuzi kadhaa, na kati ya wanachama wake nchi ambazo zinatuhumiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu kama vile China, Cuba na Venezuela. Blinken alitaja wasiwasi huo Jumatatu, lakini akasema badala ya kushawishi mabadiliko kujiondoa kwa Marekani, badala yake kulipelekea mwanya uongozi wa Marekani ambapo nchi zilizo na ajenda za kimabavu zimetumia kwa faida yao. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Angola iliomba mahakama moja ya Uholanzi ikabidhi hisa ya dola nusu bilioni katika kampuni ya mafuta ya Ureno ya Galp iliyohusishwa na binti wa rais wa zamani wa Angola, Isabel dos Santos, mawakili wake waliambia Reuters. Serikali ya Angola inasema maafisa wa juu chini ya utawala wa rais wa zamani Jose Eduardo dos Santos walitumia fursa ya bei ya juu ya mafuta katika muongo mmoja uliopita kufanya mzunguko wa mtandao wa biashara ambao ulipelekea kujitajirisha binafsi kwa gharama ya nchi hiyo. Angola ikiwa uchumi wake umezorota kutokana na ugonjwa COVID-19 na imegubikwa na deni la nje, inataka kupata mali ambayo inasema iliporwa. Lengo lake kuu ni Isabel dos Santos, binti wa rais wa zamani, tajiri mkubwa wa biashara, ambaye alikuwa mwanamke tajiri zaidi barani Afrika. Meli ya uokoaji ikiwa na wahamiaji 422 iliondoka kutoka pwani ya Libya na ilipata ruhusa kutoka kwa mamlaka ya Italia kutia nanga katika bandari ya Sicily ya Agusta Jumapili usiku. Abiria wanane walikutwa na ugonjwa wa COVID-19 katika ukaguzi wa afya uliofanywa na wafanyakazi wa Ocean Viking ambao wanafanya doria katika bahari ya Mediterranean. Kundi la SOS Mediterranean lenye makao yake Ufaransa ambao linaendesha chombo hicho limesema abiria ni pamoja na wanawake wajawazito, watoto na wale watoto wasio na wazazi wao. Ocean Viking ilichukua jumla ya watu 798 tangu Januari 11 wakati iliporudi baharini baada ya Italia kuizuia kwa miezi mitano. Kulingana na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, karibu wahamiaji 1,095 na wanaotafuta hifadhi walivuka Mediterania mnamo mwaka 2020 kutafuta maisha bora huko Ulaya. Zaidi ya watu 1,200 hawakunusurika katika safari hiyo ya hatari. Na Afrika Kusini imesitisha kwa muda chanjo yake ya COVID-19 Jumapili baada ya utafiti mpya kubaini kuwa chanjo ya AstraZeneca haifanyi kazi vizuri dhidi ya aina mpya ya virusi vinavyopatikana nchini humo. Shirika la Afya Duniani WHO linafanya mkutano Jumatatu kuhusu maendeleo ya hivi karibuni nchini Afrika Kusini. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tutaangalia hali ya chanjo ya COVID-19 na kiujumla hali halisi ilivyo hivi sasa, wakati mataifa mbalimbali ya Afrika yameshaanza kuelekea kupokea dozi za awali za COVID-19 kutoka katika makampuni mbalimbali ambayo yametengeneza dozi hizo. Katika sehemu ya pili tutaangalia harakati za ule mpango ama maridhiano ya BBI nchini Kenya, wakati ambapo hivi sasa naibu wa rais wa taifa hilo William Ruto akionekana kupinga yale yanayoendelea. Ninayokaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani hii leo. Katika sehemu ya kwanza, kama nilivyokuambia, tunaangalia chanjo ya COVID-19 barani Afrika. Juma lililopita shirika la afya ulimwenguni WHO kanda ya Afrika lilitangaza awamu ya kwanza ya robo ya kwanza na ya pili ya mwaka huu 2021 ya mataifa ambayo yatapata chanjo za COVID-19. Katika orodha hiyo, mataifa ya Afrika Mashariki yote yameonekana kupata chanjo hiyo isipokuwa Tanzania na Burundi. Yenyewe mataifa hayo mawili hayakuwemo katika orodha ya mataifa ambayo yatapata chanjo hiyo ya COVID-19. Congo DRC yenyewe vile vile imeonekana itapata dozi nyingi zaidi kulinganisha na mataifa mengine ya maziwa makuu. Lakini kile ambacho kinaonekana kufanyika ni kuwezesha mataifa kuchanja angalau 3% ya idadi ya watu ya mataifa yao. Lakini hayo yakiendelea, Afrika Kusini hii leo yenyewe imetangaza kusitisha chanjo ambayo ilipelekwa nchini humo ya AstraZeneca, ambapo inaonekana kwamba haifanyi kazi zaidi. Chanjo hiyo ya AstraZeneca ilitengenezwa vile vile kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Oxford cha Uingereza. Imeonekana inatoa inafanya kazi kwa kiwango kidogo sana tofauti na vile ilivyotarajiwa hapo awali, hasa kwa virusi vipya vya corona vilivyopatikana nchini Afrika ya Kusini. Hatua hii ambayo imetolewa ama imetangazwa na msemaji wa taasisi hiyo inayotengeneza chanjo hii kutoka nchini Uingereza inafuatia baada ya ripoti za gazeti la Financial Times zilizoeleza kwamba chanjo hiyo imeshindwa kuonyesha kwamba inaweza ikazuia yale maambukizo ya virusi vya corona, hasa vilivyopatikana kwa upande wa Afrika ya Kusini. Lakini hayo kwa upande wa Afrika Kusini yakiendelea, upande wa Malawi yenyewe imesema itaendelea na mpango wake wa kuagiza dozi ya chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca. Nchi hiyo inatarajia kupokea dozi yake ya kwanza mwishoni mwa mwezi huu na kuitumia hadi mwezi Machi. Itakuwa dozi milioni 1.5. Uamuzi huo umekuja baada ya Afrika Kusini kusitisha leo mpango wa kupokea chanjo hiyo baada ya kuonyesha kuwa haina kinga ya kutosha dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona, hivyo kusababisha hofu, ambapo waziri wa afya wa Afrika Kusini Zweli Mkhize amesema Jumapili kwamba chanjo hiyo itasitishwa kwa sasa, wakati serikali inasubiri kupata ushauri kutoka kwa wanasayansi jinsi ya kuendelea mbele zaidi. Chanjo ya AstraZeneca ilikuwa ni tumaini kubwa kwa Afrika Kusini kwa sababu ni ya bei nafuu na rahisi kuhifadhi na kuisafirisha kuliko ile chanjo ya Pfizer. Hali hiyo ikiendelea, bado nchi nyingine za Afrika zikiendelea kusubiri kuona kile ambacho kitatokea kwa shirika la afya ulimwenguni WHO, ambalo lenyewe lina mpango wake maalum kabisa wa kuzipatia nchi zenye kipato cha chini chanjo hii ya COVID-19. Lakini kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na shirika la afya ulimwenguni WHO wiki iliyopita, ni kwamba baadhi ya mataifa ambayo hayajapata chanjo, yapo yale ambayo yaliagiza yenyewe na yana mpango wake binafsi usiotarajia mpango wa WHO, lakini vile vile kuna mengine hayakupeleka maombi rasmi ya chanjo hizo kwa ajili ya kufanikisha mpango huo ufanyike katika mataifa yao, na napo yale ambayo kwa namna moja au nyingine bado yameonyesha kuwa na wasiwasi wa chanjo hiyo ya COVID-19. Lakini wataalamu mbalimbali wa masuala ya chanjo barani Afrika wanasema chanjo ya COVID-19 kiujumla bado ina changamoto nyingi ili kuweza kufanikiwa. Changamoto ya kwanza ikiwa ni wasiwasi ulio miongoni mwa raia ambao kwa miaka mingi wamekuwa na historia ya kupinga chanjo mbalimbali ambazo zimekuwa zikipelekwa katika mataifa ya Afrika. Lakini kingine ni hali ya miundombinu ya Afrika, hasa namna ya kuhifadhi chanjo hiyo, ambayo chanjo ilikuwa ikionekana kuwa rahisi ni ya AstraZeneca, ambayo tayari imeshaanza kuleta wasiwasi kwa taifa la Afrika ya Kusini. Yenyewe ilikuwa ikielezwa kuwa ni rahisi kuhifadhi na ni rahisi kuishughulikia tofauti na chanjo nyingine. Kutaka kufahamu yale yaliyojitokeza katika swala zima la chanjo barani Afrika, nimezungumza na mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Pwani Kilifi ya Kenya, Daktari Faizi Mohamed Shee, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala haya. Na kwanza kabisa nikataka kujua kile ambacho anakiona changamoto zilizopo, mazingira yaliyopo ya chanjo hizi za barani Afrika, hasa ikizingatiwa kwamba tayari kuna wasiwasi umeshatanda na Afrika Kusini kusitisha chanjo hiyo ya AstraZeneca. Je, kunaweza kukaathiri mtazamo wa watu, na kipi ambacho kipo kingine kwa mataifa mbalimbali ya Afrika kinachoweza kufanya chanjo hii kuwa na changamoto kubwa? Daktari, hebu tueleze.
Kulingana na mipangilio ya WHO kama ulivyosema, wao wanafanya mipangilio kulingana na makubaliano yao na serikali zile. Ndio maana hata wakasema itakuwa shida kutekeleza hiyo mipangilio katika nchi kama Tanzania, sababu kuanzia mwanzo kulikuwa na tofaruku katika kukubali ugonjwa wenyewe kwamba uko. Kwa hivyo ukitaka kuimplement ama kuroll out chanjo katika nchi kama hiyo, matokeo yanaweza kuwa tofauti na zile nchi zingine ambazo zilikuwa zinaenda through zile sheria za kusimamisha maambukizi. Lakini kwa namna ya makubaliano katika jamii, yani kama jamii inakubali chanjo yenyewe, hiyo inaweza kusema Kenya, nitazungumzia Kenya vile kuliko haijakubalika sana, kwa sababu tayari kumekuwa na wasiwasi katika kukubali ugonjwa wenyewe mwanzo, na vile serikali ilivyofuja pesa na haikutekeleza ile mikakati wao wenyewe ambao walikuwa wakiweka, kinamna tunaona wanasiasa wanazunguka. Kwa hivyo kuja tena kurudi kusema tunataka kuwapatia chanjo, haswa kama hauja zungumzia ule uvumi ambao unazunguka kama uvumi wa kusema chanjo inakata watu vizazi ama chanjo inaweza kuua. Mambo kama hayo serikali yetu inaogopea kwamba haijashughulika sana katika counter ama katika kuongea na wanajamii. Kwa hivyo hapo kutakuwa na shida katika kukubali ile chanjo. Na bila shaka chanjo si kitu ambacho unaweza lazimisha mtu kwamba usipochukua chanjo utapata services fulani. So hapo kunaweza kuwa na shida. Na hiyo ninazungumzia ni kwa upande wa Kenya, sijui nchi zingine labda mipangilio yao.
Sasa tunaona Afrika Kusini yenyewe imeshatangaza moja ya chanjo ambayo imepokea, wameeleza kwamba watasitisha zoezi lake mpaka kufanya tathmini mpya baada ya kugundua kwamba imekuwa haifanyi kazi vilivyo ama vizuri kwa kutegemea na kile ambacho walitegemea hapo awali. Je, hili nalo unadhani linaenda kugubika ule uvumi kwamba labda chanjo ambayo imetengenezwa sasa hivi ni chanjo ya virusi vya labda mwaka jana, hivi virusi vipya haitofanya kazi?
Sasa kwa sasa sina hakika hiyo chanjo ambayo walichukua Afrika Kusini ilikuwa ni chanjo gani, lakini tunajua kwamba Afrika Kusini kumekuwa na mkurupuko mpya wa virusi aina tofauti, yani aina ya COVID-19 lakini namna tofauti. Sasa hapo tayari hiyo ni complication, kwa sababu ile chanjo ilitestiwa na virusi hivi ambavyo tulivilianza mwaka jana. Kama kutakuwa na uwezekano kwamba kuna namna nyingine tofauti, basi hiyo inaweza leta shida katika hii chanjo yenyewe. Pili, kama upimaji wa hii chanjo, tunajua kwamba chanjo inatakana ifanyiwe test kadhaa. kama test ambayo ilifanyiwa hii chanjo haikufanywa kutumia watu wa South Africa ama wa Afrika kiujumla, basi hapo tayari kunaweza kuwa na tashwishi, kwa sababu lazima ile chanjo yenyewe hii imepimwa dhidi ya watu wazungu, wa China, wa Afrika, kwa sababu kila mtu wako na DNA zake tofauti na namna ile ambayo mwili wake unaweza kureact na ile chanjo kitofauti. Kwa hivyo kama hiyo process haikufanyiwa vizuri, basi bila shaka itakuwa ni chanjo ambayo haitujui inaweza fanya ama isiweze fanya katika mwili wa Afrika ama miili ya South Africa. Kwa hivyo hapo kunaweza kuwa na tashwishi tayari. Na mpaka sasa labda nihakikishe ni chanjo gani ambao wao wametumia, kwa sababu kulikuwa na zile AstraZeneca, kulikuwa na ile ya Chadox. Sina hakika wao ulikuwa ni gani wametumia. Hapo naweza kusema, siwezi kusema kwa hasa mjibu.
Kwa hivi sasa mataifa mengi ya Afrika bado yana hali ile ya kukabiliana na virusi hivi, na tumeona idadi ya chanjo ambazo zimetolewa kwa mataifa ya maziwa makuu, Afrika Mashariki, DRC ikipata chanjo nyingi zaidi ikifuatiwa na Kenya, ambayo ni takriban kama ya watu milioni 6 kwa DRC, watu milioni 4 kwa Kenya, na nchi nyingine kupata kiwango cha chini. Kile ambacho sasa kinaonekana kwa mazingira halisi kitaalam, endapo chanjo inagawiwa kwa kundi la watu wachache tu, namna gani inaweza kufanikisha kuzuia haya maambukizi?
Mafanikio ya chanjo huwa kawaida inatakana iwe imepatiwa ima watu wote ama asilimia kubwa katika ile jumuiya ya watu, na hapo ndo unaweza pima haswa mafanikio ya chanjo. Kama haifikie kile kiwango, kwa sababu tunazungumzia chanjo itusaidie kupata ile ambayo inaitwa herd immunity, ambayo watu wamekuwa wakisema sana, asilimia 80 ama 90 ya watu ambao tayari wako na kinga, basi wale 10 wanaweza kukingwa dhidi ya ule ugonjwa. Lakini kama asilimia kubwa ya watu hawajapewa ile chanjo, basi ile chanjo itakuwa haina maana, kiasi kwamba hata vile ile chanjo ambayo imepewa kwa wale watu inaweza saidia katika kile kirusi ama vile virusi kugeuza muundo kuwa ni virusi aina tofauti, ili chanjo haiwezi kupigana na hiyo virusi. Kwa hivyo ni muhimu sana chanjo, kama inakuwa rolled out ama inatekelezwa, lazima asilimia kubwa ya watu, nasema asilimia 90 kwenda juu, kama saa nyingine asilimia 80 kwenda juu, kulingana na kirusi chenyewe.
Na kwa jinsi tunavyoelekea katika swala hili la mapambano ya virusi vya corona, tumeona kwamba kuna nchi ambazo WHO imeweka bayana zipo ambazo licha kwamba Tanzania yenyewe imeongea waziwazi kwamba bado inataka kufanya tathmini zaidi ya chanjo hizo, lakini zipo nchi nyingine ambazo hazikupeleka maombi. Je, kuwajibishwa kwa mujibu wa masuala ya kitabibu endapo nchi itagoma kabisa labda kuchukua chanjo fulani, nini huwa inatarajiwa kutokea kama vile kuwajibishwa kwa hiyo nchi?
Sasa kama ni mashirika kama WHO, mashirika ya kiafya yenyewe vile alivyoundwa hayana nguvu ama hayatakani yawe na nguvu kulazimisha nchi kufanya chochote. Hata kama ni kuchukua chanjo, huwezi kulazimisha, lakini serikali za nje zinaweza sasa zikaweka mikakati yake ya kibiashara. Zinaweza kuwa ni travel ban kutoka kwa nchi fulani kuenda kwa nchi fulani, kwa sababu mimi siwezi ruhusu raia wangu kuja nchi yako kama wewe umekataa kuchukua chanjo. Hiyo ni hatari sana. Tunaona athari yake vile ilipokuwa hasa katika nchi za kigeni, katika Europe na US. Kwa hivyo hiyo athari ya kiuchumi inaweza kuwa hiyo, kwamba kama hutachukua hiyo chanjo, basi kuna serikali fulani ambazo zinaweza kuweka hadhari ya usafiri kwa watu wake wasije kwenye nchi yako. Kama kwa upande wa WHO ama mashirika mengine ya kiafya, sidhani kama wanaweza kuwa na nguvu yoyote ya kisiasa kulazimisha mtu. Wao huwa wanapeana recommendations peke yake, ndio huwa ni zao kulingana na research ambayo imeingia na imekonfirmia.
Na je, kwa mwisho kabisa, kwa kumalizia mazungumzo yetu, unadhani kwamba chanjo ya COVID-19 itafanikiwa Afrika kwa kusambazwa kwake kwa wingi wake na mazingira yote ambayo yapo Afrika?
Kusema kweli, pamoja kwamba mimi kama mwanasayansi na mtaalamu wa afya katika hii mambo ya immune system na kinga za mwili, ningependa zaidi kuliko labda watu wengine wote hii ifanikie, lakini siwezi sema kwa sababu hatujaona mikakati yote ambayo imewekwa. Pili ni kwa sababu raia wamekosa uaminifu sana, yani katika hata kabla ya COVID-19 tu mambo ya kufuja pesa za katika idara za afya imeonekana sana. Kwa hivyo kwa sababu ya kutokuwa na uaminifu baina ya serikali na raia wake, mimi kibinafsi ninaweza sema hasa Kenya, sijui nchi zingine za Afrika, hasa Kenya sidhani kama tunatarajia kutakuwa na mafanikio makubwa zaidi.
Asante kabisa Dr. Faiz Mohamed Sheikh kwa kutueleza haya yote. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kondani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kondani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kondani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia ule mpango maridhiano wa Kenya maarufu kabisa kama BBI. Mpango huo ambao hivi sasa unakwenda kwenye mabaraza ya kaunti za Kenya kwa ajili ya kupitiwa, lakini vile vile wadadisi wa mambo wakieleza kwamba kuna kila haja ya wananchi wa taifa hilo kusoma kwa makini mpango huo ili kuuelewa na kuwa na maamuzi sahihi. Hayo yanafanyika huku naibu wa rais wa Kenya William Ruto na wanasiasa ambao wanamuunga mkono wanaendelea kuleta upinzani kwa mkakati ama mpango huu ambao unaelekea mchakato wake kufanyiwa kura ya maoni kwa mwaka huu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwakani. Naibu wa rais William Ruto yeye amekuwa akieleza hoja zake juu ya mpango huu kwamba utagharimu sana pesa nyingi ukifanyika hivi sasa, na angependelea kuona unafanyika sambamba kabisa na uchaguzi mkuu wa mwakani. Hayo yanaendelea vile vile akisisitiza kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo anayaona hayanufaishi mwananchi wa kawaida, bali ni kwa wale ambao wako katika kada la juu, hasa kada la uongozi wa taifa hilo. Kutoka kufahamu undani wake nimezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti kutoka Kenya, na kwanza nikamuuliza kile ambacho anakiona mchakato mzima wa BBI uko vipi, na je, ni mchakato ambao unaweza kwenda kukamilika kama ulivyopangwa?
Nafikiri mchakato unaendelea vizuri, lakini kama kawaida katika harakati hizi za kisiasa watu wamechukua misimamo. Kuna msimamo ule ambao unashadidia na kujumuisha hao viongozi ili waweze kupitisha, na kuna wale wengine ambao ni kama sauti zao bado hazijaridhika na labda wangependa kuendelea kutoa pingi.
Tunaona kwamba kuna hali ya vuta ni kuvute. Unadhani kwamba upande hasa kwa wa naibu wa rais William Ruto unaweza ukawa na ushawishi kuzuia shauri hili lisikamilike kabla ya uchaguzi wa mwakani?
Nafikiri hawataweza kuzuia, lakini watasumbua kidogo. Wale ambao wanategemea upande wa naibu wa rais, kama msimamo wao kama kawaida ni kwamba waendelee kutifua na kutoa upingani, na kufuatana na historia ya harakati za kisiasa katika hii nchi, hili si jambo geni. Haya ni mambo ambayo yamewahi kutokea, kwa mfano wakati katiba mpya ilipokuwa inaundwa kulitokea misimamo miwili mikali. Msimamo ule ambao naibu wa rais alikuwa nao ni wa kupinga, na aliendelea kupinga, lakini hatimaye katiba mpya ilipita, na kwa upande mmoja watu wanasema huko Kenya kwamba yeye ndiye amefaidi zaidi kutoka katika hiyo katiba mpya iliyopitishwa aliyokuwa anampinga. Ataendelea kupinga na wafuasi wake wataendelea kupinga, lakini ninafikiri BBI itapita kwa sababu kuna mambo mengi ambayo wale wanaounga BBI wanayaona kwamba italeta hata zaidi amani na utulivu katika nchi hii ambayo imekataa kuwa na umoja wa wananchi wote.
Na kwa mazingira ambayo mpaka hivi sasa jinsi yalivyo, umma wa wananchi wa Kenya ukiachilia mbali hali ile ya kwamba kuangazia maeneo wanakotoka, uelewa wao unaendana na kukubali hiki kinachofanyika cha BBI au bado wana wasiwasi kidogo?
Lakini kuna baadhi ya watu wana wasiwasi, lakini nafikiri pia kuna mchakato imewekwa ya kuelimisha watu na kuwafahamisha hasa yale ambayo yameandikwa katika taarifa hii ya BBI na jinsi gani ambavyo hatima yake itaweza kunufaisha maisha ya kila mwananchi katika nchi. Kwa hivyo upinzani ni lazima uwepo na utaendelea kuwepo. Kuna watu wengine wakidai kwamba hawajasoma, hawajaelewa wala hawaoni faida watakayopata kutokana na sehemu zao, na tukumbuke kwamba bado hii nchi inatawaliwa na ukabila, na kuna makabila mengine ambayo yanasema bado yanaendelea kuonewa, na ni vizuri kama BBI haingepita basi vile vile.
Na kwa kile ambacho tunakiona kinaelezwa ama kinaainishwa na naibu wa rais, ni nini hasa kama hoja zake kuu za msingi?
Ana kwanza anadai kwamba hakuhusishwa katika mazungumzo, lakini hilo limeshapingwa na rais mwenyewe na baadhi ya wale ambao walikuwa katika uafisi wa mazungumzo yaliyochangia na kuzaa BBI. Lakini pili ni kwamba anaona baadhi ya mapengo kuhusu, kwa mfano, kwa nini kutakuwa na idadi kubwa inayoongezeka ya wabunge na hali ya uchumi ni hali ambayo ni tete. Je, ni jambo la dharura sasa kufanya hivyo? Haya ni mawazo yake, lakini pia haangalii ule upande mwingine na yale mazuri ambayo BBI imeyapendekeza kwamba yataweza kutekelezwa.
Ni Profesa Chacha na Yegeti Chacha akizungumza nami, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.
Yeah, I know that.